Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet!
Tänään luemme Hosean kirjasta, luvut 8-10, sitten apostolien teoista, luvun 4, ja lopuksi luemme Jobin kirjasta, luvusta 16, jakeet 1-9. Hosean kirja, luku 8. Nosta torvi huulillesi, pyhäkön yllä leijuu onnettomuuden uhka, kuin korppikotka, sillä kansani on rikkonut minun liittoni, kapinoinut lakiani vastaan. Se huutaa minulle, Jumalani, me tunnemme sinut, me olemme Israel. Mutta Israel on torjunut hyvän, siksi vihollinen sitä vainoaa. Israel asettaa itselleen kuninkaita vastoin minun tahtoani. Se valitsee virkamiehiä kysymättä neuvoa minulta. Hopeastaan ja kullastaan se tekee itselleen Jumalan kuvia omaksi tuhokseen. Hylkää sonnisi, Samaria, minun vihani leimuaa sinua vastaan. Etkö sinä jo vihdoinkin perkaa pois tuollaista saastaa? Israelissa tuo sonni on valmistettu, seppä sen on tehnyt, ei se ole Jumala. Pirstaleiksi lyödään Samarian sonni. He kylvävät tuulta, niittävät myrskyä. Maasta ei nouse versoja, kylvöstä ei kypsy viljaa. Jos maa jotain tuottaakin, vieraat syövät kaiken suihinsa. Israel on nielty. Se on kansojen joukossa kuin astia, jolla kukaan ei tee mitään. Israel on käynyt yhtenään Assyriassa. Villiaasi kulkee omia teitään. Efraim ostaa itselleen rakastajia. Vaikka efraimilaiset hierovat kauppoja vieraiden valtojen kanssa, minä kerään yhteen nämä kaikki. Kaikki he joutuvat Assyrian kuninkaan sorron alle ja hupenevat vähiin. Efraim on tehnyt syntiä. Se on rakentanut paljon alttareita. Synniksi ne ovat sille tulleet. Vaikka minä kirjoittaisin opetuksiani tuhansittain, ei Efraim niistä välittäisi. Halukkaasti se tuo uhreja ja syö niiden lihaa, mutta Herra ei niitä hyväksy. Herra muistaa Efraimin rikokset ja rankaisee sen synnit. Se joutuu takaisin Egyptiin. Israel on unohtanut luojansa ja rakentanut palatseja. Juuda on linnoittanut monta kaupunkia. Mutta minä sinkoan tulen niiden kaupunkeihin. Linnoista ei jää jäljelle mitään. Luku 9. Älä iloitse Israel niin kuin muut kansat. Älä juhli niin kuin ne juhlivat. Sinä olet ollut uskoton Jumalaasi kohtaan. Kaikilla puimatantereilla olet myynyt itseäsi. Olet koonnut palkkaa huoruudellasi. Sen tähden puimatanner ja viinikuurna eivät enää ole sinua varten. Ei tule viiniä sinulle. Sinä et saa enää jäädä Herran maahan. Efraim joutuu takaisin Egyptiin. Assyriassa sen täytyy syödä epäpuhdasta ruokaa. Se ei enää saa vuodattaa Herralle uhriviiniä, ei tuoda hänelle teurasuhreja. Efraimin leipä on kuoleman leipää. Jokainen saastuu, joka sitä syö. Efraim pitää ruokansa itsellään, mitään se ei vie Herralle uhriksi. Miten sinä sitten aiot viettää juhla-aikoja ja Herran juhlaa? Katso, ne jotka pakenevat hävitystä joutuvat Egyptiin, ja Memphis on heidän hautansa. Heidän kalliit hopeansa peittyvät nokkosiin, ohdakkeet valtaavat heidän telttapaikkansa. Rangaistuksen päivä tulee, tilinteon hetki on ovella. Israel sen vielä kipeästi tuntee. Profeetta on menettänyt järkensä. Hengen mies on mieltä vailla. Näin te väitätte. Te vihaatte minua omien rikostenne vuoksi. Minä, profeetta, olen Jumalani asialla. Minä olen Efraimin vartiomies. Mutta kaikille minun teilleni on viritetty ansa. Jumalani huoneessakin vihamielisyys kohtaa minut. Te olette vaipuneet syvälle turmioon, niin kuin gibealaiset muinoin. Jumala muistaa Efraimin rikokset, rankaisee sen synnit. Kuin viinirypäleet autiomaassa oli Israel, kun minä sen löysin. Kun näin teidän isänne, he olivat kuin viikunapuun keväthedelmät. Mutta heti, kun he tulivat Baal-Peoriin, he vihkiytyivät Baalille ja tulivat inhottaviksi kuin tuo heidän rakastajansa. Niin kuin lintu lennähtää tiehensä, niin katoaa Efraimin loisto. Ei enää synnytystä, ei raskautta, ei hedelmöittymistä. Vaikka Efraim saisikin lapsensa isoiksi, minä otan ne pois viimeistä myöten. Voi Efraimia itseään, kun minä käännyn pois. Kun ensi kerran näin Efraimin, se oli kuin palmu vehreällä laidun maalla. Mutta nyt Efraim joutuu viemään lapsensa surmaajan käsiin. Anna Herra Efraimille. Niin, mitä antaisit? Anna sen naisille hedelmätön kohtu ja kuivettuneet rinnat. Gilgalissa paljastui Efraimin koko pahuus. Siellä minä aloin vihata sitä kansaa. Pahojen tekojen tähden minä karkotan sen maastani. En rakasta sitä enää. Kaikki Efraimin päälliköt ovat niskureita. Efraim on lyöty. Sen juuret ovat kuivuneet. Se ei enää kanna hedelmää. Ja vaikka äidit vielä synnyttäisivätkin, minä surmaan heidän kohtunsa kalliit hedelmät. Minun Jumalani on hylkäävä Efraimin, koska se ei ole kuunnellut häntä. Kansojen seassa se joutuu kiertelemään. Luku 10. Israel oli kukoistava viiniköynnös, joka kantoi paljon hedelmää. Mitä runsaammin se tuotti hedelmää, sitä enemmän se rakensi alttareita. Mitä vauraammaksi maa tuli, sitä komeampia patsaita Israel pystytti. Se luisui eroon Jumalasta, nyt se saa katua. Herra kaataa sen alttarit, lyö murskaksi sen patsaat. Nyt he sanovat, meillä ei ole enää kuningasta, koska emme ole totelleet Herraa. Mutta mitä hyötyä meillä enää olisi kuninkaasta? Tyhjiä ovat kuninkaat puhuneet, vannoneet väärin, tehneet liittoja. Mutta tuomio on versonut kuin myrkkykasvi pellon vaossa. Bet-Avenin sonnin kuvien vuoksi Samarian asukkaat joutuvat pelon valtaan. Kansa valittaa ja Samarian papit puhkeavat huutoon, sillä kaupungin loisto on mennyttä. Kansa kaikkineen viedään Assyriaan, annetaan lahjana suurkuninkaalle. Efraim saa surkean lopun, Israelin suunnitelmat sortuvat. Samaria ja sen kuningas tuhoutuvat, huuhtoutuvat pois kuin lastu aaltoihin. Bet-Avenin uhrikukkulat hävitetään, sillä ne ovat olleet Israelille synniksi. Orjan tappuraa ja ohdaketta on kasvava niiden alttareilla. Ihmiset sanovat vuorille, peittäkää meidät, ja kukkuloille, kaatukaa meidän päällemme. Israel, sinä olet tehnyt syntiä Gibean päivistä asti, et ole yhtään muuttunut. Saat olla varma, että Gibeassa syttyy sota, ja se tuhoaa vääryyden tekijät. Minä rankaisen sinua niin kuin katson oikeaksi. Kansat kokoontuvat sinua vastaan. Sinut vangitaan kaksinkertaisen rikoksesi vuoksi. Efraim oli kuin vankka hieho, puimaan opetettu. Kun tulin sen luo ja näin sen vahvan niskan, minä valjastin sen. Juuda kynti, Jaakob äesti, minä sanoin, kylväkää oikeudenmukaisuutta, korjatkaa uskollisuutta, raivatkaa itsellenne uudispelto. Nyt on aika etsiä minua, Herraa, minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen sateen. Mutta te olette kyntäneet jumalattomuuden peltoa, korjanneet vääryyden satoa, syöneet valheen hedelmää. Te olette luottaneet omiin neuvoihinne ja suureen sotajoukkoonne. Teidän maassanne nousee taistelun pauhu, linnoituksenne tuhotaan, niin kuin Salman tuhosi sodan päivinä Bet-Arbelin. Siellä äidit lapsineen ruhjottiin kuoliaaksi. Samoin käy Beettelille, teidän määrättömän pahuutenne tähden. Aamun koitteessa isketään kuoliaaksi Israelin kuningas. Apostolien teot, luku 4. Kun Pietari ja Johannes vielä puhuivat kansalle, tulivat paikalle papit, temppelivartioston päällikkö ja saddukeukset. He olivat suutuksissaan siitä, että apostolit opettivat kansaa ja Jeesuksen ylösnousemukseen vedoten julistivat ylösnousemusta kuolleista. He pidättivät Pietarin ja Johanneksen ja panivat nämä yöksi vankilaan. Oli näet jo ilta. Mutta monet niistä, jotka olivat kuulleet heidän puheensa, uskoivat. Miehiä oli nyt jo noin 5000. Seuraavana päivänä kokoontuivat Jerusalemissa juutalaisten hallitusmiehet, vanhimmat ja lainopettajat. Ylipappi Hannas oli paikalla, samoin Kaifas, Johannes, Aleksandros ja kaikki muut, jotka olivat ylipapillista sukua. He käskivät tuoda apostolit eteensä ja kysyivät, millä voimalla ja kenen nimessä te tämän teitte? Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meidät nyt pannaan vastaamaan sairaalle tekemästämme hyvästä teosta ja ilmoittamaan, kenen nimessä hänet on parannettu, niin tietäkää tämä, te kaikki ja koko Israelin kansa. Se tapahtui Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä. Hänet te ristiin naulitsitte, mutta Jumala herätti hänet kuolleista. Hänen voimastaan tämä mies seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, joka ei teille rakentajille kelvannut, mutta josta on tullut kulmakivi. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Kun neuvoston jäsenet näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja totesivat heidät oppimattomiksi kansanmiehiksi, he olivat ihmeissään. He tunsivat nämä Jeesuksen seuralaisiksi. Ja kun he vielä näkivät parannetun miehen seisovan apostolien vieressä, he eivät voineet väittää vastaan. He käskivät apostolien poistua istuntosalista ja neuvottelivat keskenään. Mitä me teemme näille miehille? Heidän toimestaan on selvästikin tapahtunut ihme. Jerusalemilaiset sen jo tietävät, emmekä me voi sitä kiistää. Mutta ettei tapaus tulisi kansan parissa vielä laajemmalti tunnetuksi, meidän on paras jyrkästi kieltää heitä enää puhumasta sen miehen nimessä kenellekään. He kutsuivat apostolit sisään ja kielsivät heitä enää puhumasta tai opettamasta yhtään mitään Jeesuksen nimessä. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille, onko Jumalan edessä oikein totella ennemmin teitä kuin Jumalaa? Ratkaiskaa itse. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Silloin neuvoston jäsenet uhkailivat heitä entistä ankarammin, mutta päästivät heidät sitten vapaaksi kansan tähden. He katsoivat mahdottomaksi rangaista miehiä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa sen johdosta, mitä oli tapahtunut. Olihan mies, joka tällä tunnusteolla oli parannettu jo yli 40 vuoden ikäinen. Vapaaksi päästyään Pietari ja Johannes menivät omiensa luo ja kertoivat, mitä ylipapit ja kansan vanhimmat olivat heille sanoneet. Sen kuultuaan kaikki alkoivat yhteen ääneen rukoilla Jumalaa. He sanoivat, valtias, sinä joka olet luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Sinä olet antanut pyhän henkesi puhua palvelijasi Daavidin, meidän isämme suulla. Miksi pakanat raivoavat, kansat punovat turhia juonia? Maailman kuninkaat nousevat vastarintaan, hallitsijat liittoutuvat Herraa ja hänen voideltuaan vastaan. Juuri näin on käynyt. Tässä kaupungissa Herodes ja Pontius Pilatus liittoutuivat pakanoiden ja Israelin kansan kanssa pyhää palvelijaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olit voidellut. He toteuttivat sen, minkä sinä voimallasi ja päätökselläsi olit ennalta määrännyt tapahtuvaksi. Katso nyt, Herra, kuinka he meitä uhkailevat. Anna palvelijoillesi voimaa pelotta julistaa sanaasi. Ojenna kätesi niin, että sairaat paranevat, että tapahtuu tunnustekoja ja ihmeitä pyhän palvelijasi Jeesuksen nimessä. Kun he olivat päättäneet rukouksensa, vavahti paikka, jossa he olivat koolla, ja he kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa. Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Kukaan ei kärsinyt puutetta. Ne, jotka omistivat tilan tai talon, myivät sen ja luovuttivat kauppasumman apostolien haltuun, ja näiltä jokainen sai rahaa tarpeensa mukaan. Myös Joosef, Kyproksesta kotoisin oleva leeviläinen, jota apostolit kutsuivat Barnabakseksi, nimi merkitsee rohkaisia, myi omistamansa pellon ja toi rahat apostolien jaettavaksi. Jobin kirja, luvusta 16. Nyt Job sanoi, enpä kuule näitä puheita ensimmäistä kertaa. Parhaatkin lohduttajat, tehän vain lisäätte tuskaa. Joko lopetit, vai vieläkö piekset tuulta? Mikä panee sinut aina sanomaan vastaan? Tokihan minäkin osaisin puhua juuri noin. Jos te olisitte minun asemassani, kuinka taitavasti puhuisinkaan teille? Osaa ottaen nyökyttelisin teidän onnettomuudellenne. Minä rohkaisisin teitä kauniilla sanoilla. Minä lohduttaisin teitä huulteni puheilla. Jos minä puhun, ei tuska hellitä. Jos pysyn vaiti, se ei minua jätä. Jumala, sinä olet ajanut minut uuvuksiin. Olet tuhonnut ihmiset, joiden keskellä elin. Sinä tartuit minuun tiukasti. Minun sairauteni nousi syyttämään. Se todistaa minua vastaan. Raivoissaan se käy kimppuuni ja raatelee minua. Se kiristelee minulle hampaitaan. Viholliseni lävistävät minut katseensa terällä. Mitä sana yhteys sinulle merkitsee? Millainen paikka seurakuntayhteydellä on sinun elämässäsi? Virtaako sitoutumisesi ja uskollisuutesi elävälle Jumalalle sen kautta, että olet sitoutunut yhteyteen ja olemaan osa hänen seurakuntaansa? Apostolien teoissa Luukas kirjoittaa, koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu. Kukaan ei pitänyt omanaan sitä, minkä omisti, vaan kaikki oli heille yhteistä. Apostolit todistivat voimallisesti Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja Jumalan armo oli heidän kaikkien osana runsain määrin. Siinä missä Hosean aikaan Israelin kansan, Jumalan silmäterän sydän, oli luopunut Herrasta, niin alkuseurakunnan sydän sykki keskinäisessä yhteydessä ja Pyhän Hengen voimassa, heijastaen Jumalan valtakunnan todellisuutta maailman keskellä. Raamattu opettaa, että yhteys Jumalaan ja toinen toisiin on seurakunnan ydin. Mitä ajattelet, miten seurakunnan sydän voi tänä päivänä? Millaista on todellinen yhteys? Elätkö sinä yhteyden rakentajana seurakunnassa?
Raamattupodin sulle tarjoaa Opko, ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista ja yleisistä podcast-sovelluksista, niin kuin Castboxista, Pocket Castsista ja Podcast Addictista.